Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, отже, на часі програма «Головред», і ми розпочали цю програму винятковим, великоднім, таким омістицизованим, можу сказати, піснеспівом «Плотію уснув, наче помер царю і господи, тридневен воскрес, Адама підняв від тління і упразнив смерть». Паска Господня. Отже, цей піснеспів буде відповідати також темі сьогоднішньої програми. Я радий вітати в нас в прямому ефірі редактора журналу «Патріархат» пані Лідію Мідик. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! Вітаю всіх, хто зараз з нами на зв'язку в цей радісний пасхальний час.
Насправді, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. І сьогодні ми продовжимо тему Воскресіння. Поговоримо про культуру і саме про те, як Воскресіння вплинуло на культуру, а саме іконографіку. Іконографію, можливо, ми вже другий день говоримо про ікони. Сьогодні в дуже позитивному стані. Ми багато говорили про те, що також, особливо під час Різдва, про те, що ікони можна читати. Ікони, навіть вислів малювати ікони недоречний. Ікони пишуть, а то ще те, що пишуть, то відповідно і те, читають. Отже, поговоримо ми сьогодні про ікони, а більш конкретно про яку ікону ми зосередимо увагу. З нами поділиться пані Лідія. Будь ласка.
Так, дякую, Максиме, за таке впровадження. І, власне, знаєте, коли я готувалася до цієї програми, то собі думала про те, що журнал «Патріархат», він практично від самого свого заснування старався висвітлювати теми, пов'язані також з сакральним мистецтвом. І взагалі навіть протягом цього року ми в журналі мали такий цілий ряд, цикл статей про сучасне сакральне мистецтво. І ця тема церковного мистецтва мені особисто віддавна вже є такою дуже близькою. І хоч я не маю якоїсь спеціальної освіти в цій царині, проте намагаюся цікавитися тим, що таке ікона, яке її значення, якими є також там типи храмів в архітектурному плані. Бо це дозволяє занурюватися в духовність глибше, якби доповнювати все те, що ми чуємо з літургії, і те, що ми черпаємо зі Святого Письма. І, власне, оскільки ми зараз перебуваємо в пасхальному часі, я вирішила поговорити про дуже таку типову для візантійської церкви ікону зійшестя Христа до Аду, яка традиційно популярна в нашому народі вже з 14 століття, 15 століття, і, зокрема, частіше до неї зверталися. І маємо зразки 17-18, і так само сучасні іконописці, вони багато пишуть ікон, власне, зійшестя Христа до Аду, або, як їх по-іншому називають, ікона Воскресіння Христа, так? Бо ну, це якби ближче є для розуміння серед загалу, правда, цієї тематики. І, власне, я вже так говорила про цю духовність, яку ми поглиблюємо з допомогою слова і образу. Так ось, ми оце кожен праздник, правда, ми переживаємо його глибше, занурюємося в нього, беремо, можна так сказати, участь через це слово біблійне і через богослужіння літургійне, тобто через саму службу Божу, через утренню, через вечірню. Ми занурюємося в подію з Христового життя, життя Богородиці, інших святих, так? Але дуже важливу роль у цьому пережитті релігійного свята може відіграти так само образ, ікона, оскільки вона є носієм дуже великого обсягу інформації на невеличкій площині. Тобто кожна її деталь може щоразу по-іншому до нас промовляти. І цього в іконі є, досягають через, власне, багатющий, я би сказала, такий дуже сконденсований символізм. І з цього пояснення символіки ікони честі Христа до Аду я би хотіла сьогодні розпочати. І перше таке, на що звернув увагу, що ця ікона, як я вже так трішки згадала, не є іконою Воскресіння як такого, так? Вона стосується не недільного пасхального цього раннього ранку, коли Христос воскрес, як ми так звикли, так? Коли Христос знову живий, як людина, а суботи, яка передує цьому Воскресінню. Суботи, коли всі думають, що у гробі Христос, що він мертвий, коли смуток, коли оця така тиша, таке нерозуміння, так, що відбулося, чому той, кого вважали месією, ну, не виконав її свого призначення. І за переданням, саме в цю суботу, цей день відпочинку, єврейський шабат, Христос сходить до Шеолу, тобто цієї країни мертвих, місця, де перебували праведники. То це не сам ад, з якого вже нема повернення, так, з місця, де грішники приймають свою кару, а це місце очікування спасіння. Це місце, де були праведники, які очікували цього повернення до раю, повернення до Бога. І, власне, на цій іконі, так само, як і на більшості ікон, зокрема праздничних, в центрі ми бачимо постать Ісуса переважно у світлих ризах, тому що це торжество Його перемоги. Так, тут Він показаний як Бог, як Господь. І ці Його ризи, вони так розвіваються вітром, є такий показано рух. І це не просто так, так? Бо цей рух вказує на те, що на відміну усіх решта постатей, які там в аді довший час є, Господь там не зостанеться. Тобто він стрімко лише спускається туди на хвильку, на якусь мить, щоб звідти вивести Адама. І це, от, власне, виведення Адама, це дуже символічно, бо не тільки по одного Адама прийшов Господь, і не тільки по Єву, так? Він в цих двох особах тут є представлено все людство, всі праведники, які очікували в цьому Шеолі спасіння. І Христос не може перебувати довший час там, де нема зв'язку з Богом, так? Він бере цих праведних людей і відразу їх звідси виводить, тобто він не залишається в аді. Ось. Такий момент, ще на чому Христос стоїть, так? От часом люди, може, не розуміють, що означають такі хрестовидно складені дві дощечки, так? А це, власне, є брами аду, які Господь ламає. І то він ламає їх назавжди. А під цими брамами, так навхрест складеними, маємо в вигляді страшної потвори, зв'язаної ланцюгами, диявола. Це Христос його зв'язує, він позбавляє влади над тими людьми, які перебувають поки що в Шеолі, так, за тими зачиненими перед тим брамами, дверима. І як співається у воскресній утренні, зійшов ти, Христе, в глибини південні і розбив кайдани вічні, що держали ув'язнених. І на третій день, як із кита Йона, воскрес ти із гробу. І, власне, ще хочу повернутися до такого моменту, що на деяких іконах Воскресіння, тобто зійшовся до аду, Христос виводить Адама, Єву і цих інших праведників не просто з гробів, а він виводить їх із такої величезної пащі, потвори, так, яка теж є цим символом зла, символом диявола.
Я дозволюся вже запросити наших слухачів також до нашої розмови, до нашої програми. Дорогі друзі, говоримо ми сьогодні про ікони. Напевно, що в кожного в хаті є ікони. Не знаю, чи можливо саме такого типу, про яку ми зараз говоримо в Воскресіння. Але чи знаєте ви про те, що справді на ікону можна поглянути і багато чого зрозуміти? Тобто автор міг би щось передати. Будь ласка, якщо вам відомі якісь також цікаві факти, зателефонуйте до нас. Будь ласка, в прямий ефір є три діючих номери: 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-73-18. Ми можемо також в храмах спостерігати, бачити ці ікони. Можливо, вам не було такої, не знаю, натхнення подивитися на цю ікону і щось там пізнати. То, будь ласка, маєте змогу звернути в ваших храмах на цю ікону. Я трохи хочу також додати, мені надзвичайно подобається ця ікона зі шестя до аду або до шеолу, як ми кажемо, і також багато богословів можуть по-різному трактувати. Наприклад, пані Лідія говорила також за ці двері аду, так, ми часто в піснях їх чуємо, але деколи зображується це також як кришки від гробів, які, в яких повставали, були померлі, і Господь топчить. Також там багато є зображено різних таких замків або колодок, як ми кажемо, з ключами. Тобто це порвані ці пекельні дійсно двері. Якщо вдатися до євангельських якихось текстів, то про зішестя до пекла прямо ніхто не говорить, що цікаве. І в канонічних книгах Нового Заповіту є лише такі окремі спогади, наприклад, апостолами про перебування Ісуса Христа в пеклі. Наприклад, апостол Петро в день П'ятидесятниці в Діяннях апостолів принаймні згадує про це. Але це дійсно ми звикли, я якось вже в програмах також про це говорив, що ми в своїй традиції, якось навіть в своїй свідомості, ми звикли уявляти, принаймні нам фільми це зображують, що Воскресіння Христа відбувалося якось так помпезно, що це тряслося все, гриміло, та варта була відкинута. Але ми бачимо, що Воскресіння Ісуса Христа також нам переказує богослужбовий текст. У гробі плоті, в аду душею як Бог, і на престолі з розбійником одночасно Христос перебував. Отаке диво. Тобто Христос не ділиться, справді, але це є відбувається таке чудо, і це є глибока суть. Нам апостол Матвій раніше згадував про те, що також Господь має зійти до серця безодні, тобто в землю, там де очікують ті праведники, я думаю, що і не тільки. І цікаво, як ця традиція випрацьовується, що ми бачимо таке собі тихе і дуже схоже, це зі шестя до пекла, дуже схоже, як в цій композиції, котра звучала на початку. Плотію уснув, наче помер цар і Господь. І він тихо-тихо спускається туди і починає, що нам каже традиція. Тобто, ми в цій іконі ми не бачимо якогось такого тріумфу. Ми бачимо проповідь. Христос проповідує. Тобто, ідея художника була переказати те, що Господь проповідує, і ті, котрі відкликаються, котрі не є твердосердні, котрі відкликаються на його проповідь, в цій іконі зображуються, хапаються до нього за руки. Перше – це Адам і Єва, щоб відновити цього праотця. Ми часом на хрестах бачимо в підніжжя Христа зображений такий скелет. Нам традиція каже, що це є скелет, голова, череп Адама. Тобто є таке передання, що Голгофа, навіть вона з якоїсь там мови, здається, перекладається як череповище. Місце череп. Дехто каже, що саме на тому місці був і похований череп Адама, і де був встромлений хрест Господній, то в прямому розумінні кров'ю Христовою був облитий цей череп. І в прямому, і в переносному значенні. І тут бачимо на цій іконі, що Господь підносить першого кого? Перших людей. Патріарха Адама і матір нашу Єву. І також варто звернути увагу, що на деяких зображеннях ікони у Єви є прикриті руки. Про що це говорить? Це говорить про те, що акцентує художник увагу на тому, що ця рука була зірвала перший плід. Ось, і ці руки є приховані. Мені цікаво ще інший такий елемент, можливо, пані Лідія поділиться. Тут зображені також пророки, пророки, праведники, але деякі є без німбів. Мені цікаво цей факт. Чому тут художник зображує їх так, навіть підписує? По-моєму, я на одній з ікон бачу пророка, наприклад, Мойсея, який не має нимбу. Натомість пророк Давид має нимб. Я не знаю, чи відомо комусь це пояснення. І також на деяких іконах зображений Христос, який сходить до пекла із Христом, також можливо символіку цього.
Ну, я почну з цього останнього, що Христос сходить до пекла з Христом, тому що, власне, він смертю своєю на Христі смерть подолав. А ця смерть – це є оце відірвання від Бога, від спілкування з Богом. Тобто це є щось абсолютно протилежне раю, де люди були в єдності, в спілкуванні з Богом. І, власне, цей хрест як символ Христової смерті, якою він подолує ці пекельні ворота, так? Подолує цю смерть, подолує цей ад. І, якби хрест він завжди якось нероздільний є від Ісуса. Навіть дуже часто на якихось іконах таких вже прославленого Христа, так, його зображують, навіть якщо не з Христом, то з цими знаками, з ранами його розп'яття, щоб ми не забували, так, якою ціною ми куплені. І що цікаво, не завжди на іконах зійшеться складу Христос сам тримає цей хрест. Ну, є так, що тримають його ангели, якби ставлячи це ж нам перед обличчя, перед наш звір, щоб ми не забували цю велику ціну, якою ми викуплені.
Ви пам'ятаєте, минулого року в нас були Дні молоді в Кракові, і логотипом цих Днів молоді був обраний також момент або сцена зійшестя Ісуса Христа до Шеолу, але вона була переплетена із знаменитою нам іконою Ісуса Доброго Пастиря. Ось, і там дуже глибоко, ця ікона, до речі, також розміщена є у санктуарії Івана Павла ІІ у Кракові. Ось, вона надзвичайно красива в мозаїчному стилі. Побудована. Там зображується так, розп'ятий Христос вгорі, біля нього стоїть Діва Марія, а під цим Христом зображений вже також зішестя до Шеолу. І тут, можливо, також автор передає про те, що Ісус ще, можливо, вже ще був на Христі, але вже спасіння розпочалося. Оця дія Божого милосердя вже була запущена. І тут зображується Адам, як ми звикли бачити Ісуса Христа Доброго Пастиря з ягням на плечах. Натомість тут зображується так на плечах Адам, котрий практично торкається десь близько вже вустами навіть обличчя Господа. І в них на двох, на Адама і на Ісуса, лише три ока. Ось, так. І далі до Адама, так майже за руки Адамові чіпляється також Єва, а навкруги темнота. Також, можливо, кілька слів про цю ікону, тому що вона глибоко суттєва і передає також досить гарний зміст.
Знаєте, взагалі такий перший момент, коли ікона зішестя Христа до аду дуже глибоко мене торкнула, вона стосується от власне цього моменту притч про загублену віднайдену вівцю і про загублену драхму. На деяких іконах власне Христос прямо стоїть, так, і він просто протягає руки до Адама і до Єви і підносить їх. Але є деякі ікони, частіше вони трапляються в Греції, в храмах, як фрески, так, де Христос стоїть низько схилений до Адама, і він дивиться прямо йому у вічі. І для мене оцей момент, знаєте, він, власне, дуже асоціюється з цією розповіддю Ісуса про загублену драхму, тому що жінка, аби її знайти, вона низько схиляється до землі. І тут Господь, перед яким все тремтить і перед яким схиляються все, що є на землі, і все, що є на небі, тобто ангельський світ, так? Тут він у цьому кенозисі, в цьому такому якби приниженні, так? Це він схиляється перед своїм творінням, яке від нього відступило. То заради чого все життя Ісуса було, заради кожної людини. І от ця ікона, вона несе таку радість, знаєте, радість від того, що Господь прийшов і визволив своє створіння, свого улюбленого Адама, свою улюблену Єву, а в них кожного з нас. І це фактично для мене воно стало таким, знаєте, розумінням, що Воскресіння Христове, Пасха – це також моє особисте свято, бо це все Христос зробив задля мене. Задля мене Бог отак низько схилився задля мене він сходить аж до аду, до місця найгіршого. Так, для людини немає гіршого, ніж бути відрізаною від Бога. В тому є суть визнання з раю, так, бути відрізаною від Бога. Але Христос не цурається того. Так? Він входить в цей найгірший стан, щоб своїх улюблених дітей з нього вивести. І от, власне, тут воно перегукується дуже з цим зображенням Христа доброго пастиря.
Цікавий, також цікавий факт, що місце, так, ми знаємо, що ад або Шеол – це місце, де немає Бога. І тут в День Воскресіння це місце наповнюється Богом. Тобто безпосередньо, не якась частинка, не так віда, а безпосередньо центр всього зосереджується в цій іконі в пеклі. Тобто Бог в пеклі. Це щось абсурдно звучить. Ось, і в часі проповіді я зараз спостерігаю, дивлюсь на цю ікону. Тут також є такий момент, що от пророк Давид і хіба дуже схоже на Йоанна Хрестителя постать, вони між собою спілкуються. Цікаво, що це за спілкування, тому що мали би слухати цю проповідь, котру проголошує там Ісус Христос. Вони між собою спілкуються. І також навколо Ісуса є такий ореол в трьошаровий такий, і весь в зірках. Про що в цій іконі говориться ці зірки і цей ореол?
Так,
окрім німбу, окрім німба, котрий є на клубі.
Окрім німба, так, звичайно. Цей ореол – це так звана мандорла. Тобто це сяйво божества, так? Воно є тільки на деяких іконах. Зокрема, якби, говорячи так про ті праздники, які є прижиттєві, так, праздники Господні, на яких Христос зображений цим сяйвом не тільки довкола своєї голови, а довкола цілого тіла, це, власне, ті моменти, коли Ісус не скриває свого божества за своєю тілесністю. І оце є цей момент преображення, це ми заходимо на іконі преображення, коли це сяйво стає видимим для апостолів. Так, в іконі зійшлися Христа до аду, це символ теж того, що всі, хто там очікував на Бога, вони побачили не просто людину, чергову людину, яка туди сходить, так? А вони побачили, що це сам Бог. І це виражено через символіку цієї мандорли. І третій раз вона зустрічається на іконі Успення Пресвятої Богородиці, коли ми бачимо на цьому ложі смертному, так, лежить Пресвята Діва Марія, і по центру стоїть Христос, тримаючи маленьку, загорнену в пелюшки дитинку. Це символ душі, чистої, непорочної душі Діви Марії. І, власне, там на цій іконі Христос теж в оточенні цієї мандорли. Та, власне, що коли Він же є прославлений, так, приходить, і ніби так привідкривається його божество настільки, наскільки люди можуть це бачити.
А щодо спілкування, ці пророки між собою там розмовляють, принаймні жест них такий виглядає, що вони одне одному щось пояснюють.
Ну, знаєте, я не зустрічала якогось пояснення такого, скажімо, фахового на цю тему, бо, ну, можливо, я не настільки багато про це читала, але так, на мою думку, коли я вдивляюся в цю ікону, мені видається, що вони, це якби таке трохи здивування, так, в цьому спілкуванні, що невже це той, про кого ми говорили, ось, дивись, ну, ми перечували Христа, ми перечували цей прихід, бо ми мали надію. Тобто ці старозавітні праведники, вони таки жили надією, вони не знали, як вона до кінця, як це все буде виглядати, так, як це все здійснити, це спасіння. Але вони довіряли Богові, що він, власне, їх спасе. І мені теж пригадується такий уривок з книги пророка Ісаїї, коли він каже, що прийде той, хто переможе смерть і витре кожну сльозу з нашого обличчя. І ось він наш Бог, на нього ми надіялися, він нас спас. Ось він Господь, на нього ми надіялися, радуємося і веселімося його спасінням. Тобто цих словах для мене особисто це такий дуже такий сильний натяк зі Старого Завіту на оцей прихід Христа і на оце спасіння для тих старозавітних праведників, зокрема. От не знаю, наскільки я добре це можу трактувати, але для мене воно десь так передається, власне, цим уривком. Так, бо Іван Хреститель, як ми теж так за традицією знаємо, так, що він був теж тим, хто після своєї смерті, він вже якби з більшою певністю міг і на іншому світі сповістити про те, що спасіння вже близько, Христос вже прийшов, Месія вже прийшов.
Я от зараз відкрив ще одну ікону, і тут зображується, є порівняння таке, порівняльна характеристика, кілька слів також. На одних іконах зображується, знову ж таки, в ролі святих вже Адам і Єва. Тобто вони мають німб, мають таку канонічну напис, що це там праотець Адам, праматір Єва, а на інших це все відсутні, а всі ті, хто їх оточують, є з німбами. Ось. І ще одна ікона є така, вона наче трьохвимірна. Вгорі є три ангели, які тримають хрест, напевно, що це можна розцінювати як Пресвята Трійця. Далі ореол і рівень той дає праведники, де Ісус проповідує, а ще є нижчий рівень, де Ісус не сходить, він найтемніший, і там є зібрані ще якісь люди, і з ними є два ангела, і є багато-багато злих духів, котрі там. Тобто ця ікона передає нам ще інший зміст. Вона передає нам, це, до речі, ікона святого Діонісія, автор. Діонісія, це 14 століття, до речі, одна із перших ікон, так розумію. Ось, тобто вона тут показує нам ще іншу суть, що імовірно, що Господь не сходив до самих глибин землі, а він тільки зійшов до праведників, напевно, що тут передається. Тому що є такі спори про те, що чи такі дебати, чи Ісус проповідував всім, котрим є, чи він тільки тим праведникам, котрі були до того. Але тут якийсь догмат, мені здається, трошки порушується.
Це, бачите, ця ікона, про яку ви зараз говорите, вона, власне, представляє таке, якби, пошаровість світобудови, так, де найвище ми маємо, це така сфера, де перебуває Господь Бог, так, і ангели. Потім йде нижче, там, скажімо, світ людей. Тобто воно досить перегукується з міфологією різних древніх народів, так, про цю кілька шарову будову Всесвіту. І, власне, от так воно і є, що ми часом називаємо цю ікону зішестя до аду, так? Але вона має ще іншу назву, зішестя до Шеолу. Угу. Шеол і ад тут як різні місця, різні стани перебування людей. Власне, що було це, навіть в євреї вже було це розуміння Шеолу як місця очікування. Тобто, ну, справедливість, так, все-таки вимагає, що, ну, не можуть ті, хто були такими затятими грішниками, бути в одному і тому ж місці, що й люди, які вірили в Бога і жили заповідями, так, і жили праведно. Тому вони не могли теж зійти від того, бути цілковито відрізаними від цієї надії на спасіння, адже Господь сам її і дав. І тому, власне, на іконі це і відображено, що ще нижче та, де може бути зображено багато цих таких потворних істот, нечистих духів, демонів, це як вже, власне, ад, куди це світло не досягає, світло Христа. І оце місце, де очікують ці праведники, так, деякі з них відзначені німбом, деякі без німбу, так само як Адам і Єва. І це вже треба дивитися глибше, знаєте, традицію, чому, власне, так, а не інакше це бачили іконописці, які ці ікони писали. От, але, власне, ну, ця така багатошаровість, так, вона є присутня і вона теж, ну, відображена і взагалі в богослов'ї.
Пані Лідія, давайте почуємо нашого слухача, хто нам зателефонував. Вітаю вас, будь ласка.
Ой, запитаю я вас. А чи знаєте, що Божа людина живе в реальному світі Слова Божого, який визначив сам Господь, а не в світі мистецтв, яке ви їй показуєте, і те, що кушуєте. А хто ж то кусується, то ж нехай відвернеться від того собі на добро, щоб відновити життя своє.
Я вам скажу так, що хто спокушується, значить слабкий у вірі, а не треба когось робити винним у своїх спокусах. Моліться тоді, більше покладайтеся на себе, значить, а не на князів земних. А мистецтво, воно є від Бога. Ось Ісус сам був надзвичайно культурною особистістю, і пророки, і всі інші. Тобто ми навіть бачимо мистецтво, перепрошую, в Єрусалимському храмі. Нам дуже докладно Біблія про це описує. Ми бачимо мистецтво, починаючи ще навіть до Єрусалимського храму, коли Господь звертається в книзі Вихід прямо до Моїсея і просить йому спорудити таке собі культурне місце, як скинія завіту. Він також запрошує його зробити ковчег завіту. Навіть говорить, які тонкі мають бути елементи, які з якого дерева мають зроблені бути стовпи, скільки має бути золота використано на ту річ, яка тканина зрештою має бути. Тому наш Бог є естет, наш Бог є надзвичайно культурним, тому не потрібно на мистецтво так опиратися негативно, шановна наша слухачка. Знаєте, пані Лідія, я ще хочу кілька слів згадати, ну, такі визначні в нас є надзвичайно багато храмів такої культурної спадщини, в котрій криється багато така глибока історія. Ось, наприклад, Троїцький собор в Почаєві. І там автором багатьох розписів є Микола Реріх. Ну, це така постать досить неординарна, але зрештою він там в багатьох іконах використовує цю сферу, і в тому числі і в Воскресіння. І багато хто приписує цьому такої трошки космологічної якоїсь ідеї. Я думаю, в нас є слухач, зараз почуємо ще слухача, а далі на моє запитання ще також прокоментуєте. Вітаю. Йой-йой-йой. Слухаємо вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Ірина Харків. Я дуже здивована такою темою, такою іконою, перепрошую, такою іконою, бо я бачила багато образів саме Воскресіння, але відкрила для себе цю ікону вперше. Дуже дякую. І щодо тієї трьохшарової структури, як Всесвіту, я знайшла ще один варіант в інтернеті. І мені здається, що все ж таки брами пекла там є зламані. І той третій шар, куди зійшли ангели, мені здається, що він також є включений в те сяйво.
Я зрозумів. Я дякую вам. Дійсно, гарне також підтвердження, гарна ідея. Ще один додзвонювач. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки.
Оксана, дуже дякую за таку гарну передачу. На жаль, всю її не чула, але посилаючись на естета Бичкова, його книгу «Мала історія візантійської естетики», можу запевнити, що він говорить про те, що древня єврейська теорія, релігія опиралася на ототожнення з іменем. З іменем ототожнювався суб'єкт або ж об'єкт. Якщо ми підемо в Старий Завіт, згадаємо, що у Авраама з одним «А» народився Ісмаїл від рабині. Так. І Авраам означає великий батько. А уже від Авраама з двома «А» батько багатьох народився Ісак. Ну і ми теж вважаємо себе дітьми не по крові християни, а по Ісусу Христу, дітьми Авраама. Так ось я думаю, чи ви можете підтвердити, коли Ісус Христос спустився в пекло, то він саме визволяв тих, хто є дітьми Авраамовими з двома і визволяє з двома «а». Як ви думаєте, так це чи ні? Дякую.
Дякую. Це таке більш богословське запитання. Ну, я думаю, пані Лідія, кілька слів все-таки. Тому що оця ікона дійсно мене викликала дещо якісь сумніви з того питання, що тут порушується богослів'я. Тому що нам церква каже про те, що Господь помер за всіх і за язичників в тому числі. Натомість в цій іконі тут є таке якесь розмежування. Будь ласка.
Абсолютно. Дивіться, навіть апостол Павло про це говорить, так, що була знищена перегородка між тими, хто далеко, і між тими, хто близько. Тобто малося на увазі ізраїльський вибраний народ і малося на увазі поган, тобто тих, які далеко від Бога, умовно так кажучи. Так? Угу. І, власне, що повернемося до цієї, до цього питання тих, хто зображений на іконі з німбами, і тих, хто без них.
Так.
Так, там ж про деяких осіб ми можемо чітко сказати, хто це там. Адам, Єва, звичайно, Іван Хреститель, про царів, бо вони мають корони на головах, і це зрозуміло, що це Давид і Соломон, тому що це найбільші такі царі, найшанованіші, так, в Ізраїлі, які залишили нам свою таку спадщину, яку ми користуємося до сьогоднішнього дня в наших літургійних богослужіннях. А є особи, які, скажімо, ніяк не представлені. Просто бачимо, що стоїть більша чи менша група людей, і за їхнім зовнішнім виглядом, за якимись деталями характерними, ми не можемо сказати, хто це конкретно. Так? І тому це може бути цілковита вказівка на те, що не приходить Господь тільки спасти дітей Авраама, бо він був посланий не тільки до них, і апостолів своїх він посилає вже після свого воскресіння, так, коли він їм являється перед воскресінням, він каже, ідіть навчайте всі народи.
Угу.
Тому абсолютно логічно, і церква про це навчає, що близько до Господа є ті, хто про нього, можливо, ніколи не чув правдивої науки, але хто серцем жив за цими природніми законами, які, власне, є вкладені в кожну людину Богом при сотворенні. Бо кожна людина сотворена Богом, і вона цим законом в серці приходить в цей світ. Тому не можна сказати, що Христос прийшов до Шеолу, щоб вихвалити з нього тільки нащадків Авраама.
Імовірно, що до того часу ще не до кінця був сформований канон Святого Письма, і деякі книги автором тієї ікони були недочитані. Імовірно, особливо Діяння апостолів. Так. Тобто тут можна було б також на цю сторону
спосилатися. Богослов'я ніколи не було статичним. Воно ж так завжди розвивається і поглиблюється. Так? Тобто якісь речі, про які не думали, в 7-8 столітті, про них думали пізніше, їх розвинули на основі інших наук, на основі філософії і так далі. Тому
Як підсумок маємо вже закінчувати. Як підсумок можна сказати дійсно, що от мистецтво, особливо мистецтво писемності ікон, воно надзвичайно корисне було в свій час, тоді, коли люди були нечитабельні, коли не вміли читати, правда? Ось тоді ікона мала завдання передавати всю суть того, що відбулося. І власне найкращим зразком цього є ікона Воскресіння. Одним з найкращих зразків, скажу так. Приймемо ще один телефонний дзвінок. Так добивається до нас наш слухач. Вітаємо вас. Будь ласка, дуже коротко, маємо закінчувати програму.
Слава Ісусу Христу.
Слава
Навіки. Одне таке речення, що щодо того, чи Бог там є, нема такого місця, ми знаємо, що, як сказав Давид, чи ти спустишся вниз в пекло, чи піднімешся, я піднімусь на небеса, і там ти. Тобто, це раз. А, знаєте, хотіли, не знаю, чи ви, пані, знаєте, на курсах нас вчили, які кольори мають бути до тіла Ісуса, до тіла Марії. Так от чомусь у нас по-патріаршому коричневий колір на Ісусі, а коричневий колір говорили, що це земний. Тобто не всі виходять іконописці, дотримуються того, що чому навіть і вчать.
Дякую. Зрозуміло. Дуже так, коротко, 30 секунд попрошу вас.
Буквально, знаєте, на іконі Зішеся Христа до Аду фактично шати Ісуса є двох кольорів. Зазвичай вони світло-золотисті, можуть бути золотистим обрамленням, тобто це колір чистоти, абсолютної чистоти, колір слави. А можливо також такі багряні його одіння, як царський одяг, що Христос цар. Але багряний – це теж, ми саме знаємо, що це колір крові, який символізує мучеництво. Так? І, власне, це жертва Христова, що він кров'ю своєю нас врятував. Знаєте, ну, коричневий шат, я якось, можливо, не звертала.
Ну, вони мають відтінок темно-червоний, бордовий, темно-бордовий такий, можливо, це так. Можна було б на те посилатися.
Це треба дивитися, розглядати цей випадок дуже конкретно.
Безпосередньо. Я вже змушений закінчувати, переривати нашу розмову. Дякую пані Ліді Мідик, редактору журналу «Патріархат», за таку докладну нам поставку саме читання цієї ікони. А в студії був Максим Приступа. З вами слідкуйте за оновленнями програми «Головред». Почуєте багато ще цікавого. До наступних зустрічей в ефірі. Христос Воскрес!
Воїсно Воскрес! Дуже дякую вам, Максиме, дякую всім слухачам. І хочу теж побажати, щоб поглядання ікон і їх таке розуміння було справді тим осяянням, щоб воно допомагало переживати події життя Господа Ісуса дійсно глибше. І кожного разу по-іншому.
Дякуємо. З Богом на все добре.
До найкращого. З Богом.